V dnešním dopolední na dvojce začíná hodinka s hostem do domu. Jsem rád, že mé pozvání přijal mladý a talentovaný scénárista, herec a režisér. Ale víte co? Vy někteří tušíte, ale ostatním prozradím až po písničce. V úvodu další hodinky si dovolím jeden hezký citát. Takže cituji. Jak obdivuhodné je toto ruské přísloví host do domu, Bůh do domu, ale jak zároveň velké jsou rozdíly mezi východem a západem. Na bílé Rusy jste-li hosty můžete směle chodit i v županu hostitele, váš hostitel nemůže se dohledat i trepek, poněvadž vy je nosíte. Má-li poměr se služkou, musí po dobu vašeho pobytu přihlížet mlčky k tomu, že vy jste na první stráži. Ve všem máte přednost v jídle, v pití, dáte si libovolně zapřáhnout, jedete kam je vám libovolně. Nebo měníte jeho personál, navrhujete přestavbu jeho domu, jste-li nespokojeni s polévkou, hodíte talíř svému hostiteli na hlavu, dáte výpověď personálu svého hostitele, zkrátka host do domu, Bůh do domu. Tak tohle heslo popsal Jaroslav Hašek v Humoristických listech z roku 1912. No dneska píšeme rok 2015, nejsme díky bohu na Rusy a já se omlouvám, ale dnešnímu hostu taky tolik nedovolím. Ostatně nemám ani župan, ani služku. Mám ovšem spoustu otázek a všechny je položím a rád mladému muži, který nedávno dostal cenu filmové kritiky za svůj filmařský debut Pojedeme k moři. Hostem do domu, a to už víte, je Jiří Mádl. Dobrý den, Jiří, vítám vás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já se vás v úvodu zeptám na něco, co už asi vím, jak odpovíte. Jestli pak jste měl rád divadlo a film už od dětství?
Je to tak. Dokonce, přestože jsem hrál hokej, byl jsem oddaný hokejista, tak jsem chodil dvakrát týdně do kina s mým spoluhráčem, kamarádem Jirkou Studničkou. A zajímavý na tom je, že oba, když jsme potom s tím hokejem každý z jiného důvodu skončili, tak jsme oba skončili u umění, on vede taneční školu a já jsem u filmu.
Kdo pak, když říkáte, že jste chodili do kina, kdo byl takový váš filmový hrdina v té době?
To je asi těžký říct. My, když jsme byli fakt jako malí kluci, tak jsme měli ten rozsah strašně velký. Já mám pocit, že ten vkus se formuje až později. A ten rozsah byl, já si pamatuju, že jsme si už, bylo nám třeba 10 a napůjčovali jsme si všechny filmy Miloše Formana a pak jsme ale měli i prostě, my jsme dělali si takový DVD večery, kdy ještě fungovaly půjčovny, to už je hodně dávno, že jsme si napůjčovali třeba několik teenagerovských komedií prostě a celý víkend jsme jeli jenom teenagerovské komedie, pak jsme jeli jenom Formana, pak Martin Scorsese a tady ty klasiky.
Kolik že vám bylo tehdy?
Já nevím, 10 až 15 třeba, takhle jsme to jeli v téhle věkové skupině.
Život, to už byly půjčovny, no, tak no. My jsme museli jenom do kina.
Vidíte to.
No a samozřejmě toho hrdinu nám formovali ti, kteří půjčovali ty filmy pro ten biograf, který. No, ale pak vám, nebo vstoupil vám výrazně do vašeho života hokej. Ruku na srdce, byl jste talentovaný, měl jste třeba na ligu až?
To ne, já jsem měl tehdy možnost jít do Rakouska na nějakou smlouvu, ale do nějaký nižší soutěže a asi bych se tím chvilku jako živil nebo přiživoval. Některý moji kamarádi potom, nebo spoluhráči potom třeba hráli někde nějakou nižší soutěž a k tomu třeba studovali nebo pracovali v zahraničí, což možná bych měl podobný osud, ale na ligu reprezentace NHL by to zdaleka nebylo.
No ale i jeho český patriot jste, takže budějovickému hokej držíte palce, ono to tam teď je takové nejednoduché, že jo?
Tak ta zrada, která se tam stala, tak ta je tam pořád cejtit, ale diváků chodí pořád stejně, ne-li víc, a mám pocit, že pokud se bavíme o tom ryzím patriotismu, tak ten se tím ještě posílil.
Vážně? Čili jaksi parťáci v nouzi, ano.
Tak jako, ano. Přesně, jako tak, když vám najednou vemou tu tradici, nebo chtějí vzít tu tradici, tak najednou si uvědomíte, najednou je víc než jasný, co ta tradice je a najednou ta příslušnost je prostě k tomu, z čeho jsme vznikli a co pro nás jako budičák je důležitý, tam je najednou strašně cítit.
A jste patriot i na všechny ostatní věci, co se týkají Českých Budějovic, i divadlo?
Jo. Což myslím, že jsem dokázal tím, že jsem do mýho filmu obsadil poměrně dost herců z jeho Českého divadla.
Oni si to váží určitě taky.
Teď jste
už promluvil o tom, o čem si dneska chci hodně povídat, to znamená o filmu Pojedeme k moři. To bude určitě podstatná část našeho dnešního rozhovoru hostu do domu s Jirkou Mádlem. Herců, kteří se rozhodnou postavit se v určité fázi své kariéry na druhou stranu kamery, je ve světě pár, teď mě napadá v poslední době Clint Eastwood a s filmem Americký snajper, který je nominován dokonce na Oscara, tak doufejme, že to tam Jirka Mádl taky jednou dotáhne. Ale Jiří, řekněte mi, co se to v hercovi stane, že najednou si řekne, já bych to chtěl zkusit udělat sám. Jako nespokojenost se scénářem, nebo postupy toho režiséra, nebo co to je? Co to je za nepokoj?
Těžko se to vysvětluje. Já jsem vždycky chtěl psát a tak jsem si napsal scénář Pojedeme k moři a vůbec jsem nepřemýšlel nad tím, že bych to režíroval. A vzniklo to, já vlastně nevím v jaký moment, ale bylo to vlastně silnější než já. Bylo to bez jakýhokoliv důvodu a bylo to poměrně rychlý. Začalo to jeden večer a druhý den už jsem psal producentovi, přestože už jsme měli vlastně režiséra na to, že prostě asi to chci dělat sám a že vůbec nevím, co se to stalo, ale to asi jako se svatbou, jo? Že když člověk prostě to má udělat, tak je to nejjednodušší na světě a člověk se nemůže ptát proč, prostě nějaká láska nebo co, něco z hůry a najednou to tam bylo. No.
Takže to nebylo tak, jako že byste vždycky toužil být režisérem, ale v podstatě jste se k tomu rozhodl jaksi z nouze skoro.
No, z touhy, řekl bych, ne z nouze, protože my jsme měli dobrýho režiséra na to, jo. Já vím, že by to dopadlo s ním dobře, ale najednou jsem cítil, že ta látka je moje. Možná je to tím, jak byla zvláštní, jak ten film přece jenom je vlastně první na světě svýho druhu, že to jakože točí dítě, i střihá dítě. A on už ten scénář musel vlastně obsahovat režijní poznámky, což se normálně tam nepíše, protože to režiséři nemají rádi, aby vůbec dával smysl, protože tady není klasická vyvrácená kamera, takže se musel vysvětlovat, co vidíme, co nevidíme, co jenom slyšíme. A možná v tu chvíli už jsem to během toho psaní trošku režíroval. Tak možná to byl ten zárodek, nevím.
Jak dlouho jste v sobě nosil ten námět?
Asi rok. Já si pamatuju, že jsem přečetl knížku Podivuhodný případ se psem v noci, kterou napsal Mark Haddon a ta knížka je celá psaná jakože dítětem. Byť autistickým je to trošku jinak postavený a já když jsem si to přečet, tak jsem věděl, že to napsal Mark Haddon, ale nesl jsem si v sobě úplně nový literární zážitek, že jsem přečetl knížku dítěte, protože to z začátku bylo napsen tak kostrbatě, tak divně a pak až jakoby ta řeč toho vyprávění nebo ten děj zpřesní a člověk už jede, vnímá jenom děj, ale už ho má dávno chytlýho ten autor, že čtenář opravdu má pocit, že čte knížku dítěte. A říkal jsem si, že dneska jsou prostě ty děti, které mají techniku, všichni mají ty smartfony, je to první generace dětí, která je toho schopna a já chtěl být první, kdo něco takového napíše.
Děj je takový, nebo respektive ten způsob toho vyprávění toho děje je takový pevný, je to zcela zřejmé, ten váš názor, ten úmysl z toho samozřejmě, jak si kouká úplně jasně, ale jestli pak se to třeba rodilo, jestli jste třeba změnil nějaké postupy. Od začátku jste byl přesvědčen, že to bude takhle vypadat. Že takhle prostě se na to bude ten kluk nahlížet. Ano? Mm-hmm. Prostřednictvím objektivem své kamery.
Mm-hmm. Úplně od začátku. Já jsem dokonce měl tu formu dřív, než jsem měl ten příběh. Jo, já jsem věděl, že chci takhle vyprávět na základě té knížky a pak až jsem hledal vlastně, co tím vyprávět, tím, že je to ta kamera a ten subjektivní pohled, tak tomu nejvíc sluší ten detektivní příběh, jakoby pátrat po něčem, protože to už člověka napadne, když jde dítě někam s kamerou, tak to vypadá, že asi pátra, nebo ho něco zajímá. Tak jsem věděl, že chci detektivní příběh a už byla jenom otázka, co vlastně na to nabalit.
Dost často bývají debuty autobiografistické, to znamená, že autor vychází jaksi z vlastních prožitků. Je tam něco z vás taky?
Je tam několik postav, které skutečně existovaly. Ta dějová linka je čistá fikce. Ono většinou to dopadá, nebo říká se to, že ty, když někdo chce najednou první film vyprávět o sobě, tak to nedopadá úplně dobře. dával jsem si hodně na to pozor, ale jsou tam postavy, které existovaly, ať už Babička nebo Harris, kterýho jsem skutečně potkal, ten jeho příběh nebyl úplně takový, jako je v tom filmu, anebo trenér Šafařík, kterýho jsem vlastně poznal, a tenhle film je taková pomsta.
No, ta se povedla teda. Dalo by se říct, že Jiří Mádl, můj dnešní host do domu v dopolední na dvojice, se na svou kariéru režiséra důkladně připravil studii. Vy jste prošel opravdu několika obory přímo. Vy jste studoval psychologii, krátce, potom sociální masová komunikace, a to bylo dokonce na univerzitě, která má teď takové určité problémy. Jak jste byl spokojen? Tím můžete udělat i docela dobrou jaksi reklamu a satisfakci na univerzitě.
Já jsem byl strašně moc spokojen. Myslím si, že to studium mi dalo opravdu hodně, a samozřejmě, že to studiu se dá vždycky takzvaně oběhnout, nějak něco ošulit a to, ale to podle mě na každé škole. Já nevím, já vlastně nevím, co je teď za ten problém s tou školou, ale když se bavím s mýma bývalýma spolužákama o tom, hned jsme si volali, tak samozřejmě máme takovej asi stejný pocit, jako mají třeba studenti plzeňských práv, na který padl vlastně nespravedlivě takovej stín a spoustu vtípků a všechno, a těžko se to vysvětluje. Ale řeknu tomu jenom jednu věc, jakoby ono se opravdu do toho nevidím, jo, takže nerad se stávám někoho, kdo třeba si to nezaslouží, a třeba jo, ale je to nejúspěšnější soukromá škola, která bere studenty jak soukromým školám, tak státním školám, a taková škola bude vždycky čelit spoustě atakům. To si prostě myslím.
Aha. No, ten problém v podstatě v kostce, asi tak, jak je nastíněn v médiích, je, že údajně jaksi na tu spoustu studentů je málo kvalifikovaných kantorů, učitelů. Ale nevím, jestli je to pravda, jasně, samozřejmě nikdo do toho nevidíme. Pojďme pryč od tohoto problému, ale ne pryč od vašich studií, protože vy jste studoval dokonce v zahraničí, dokonce v Americe, je to tak?
Je to tak.
Co?
Studoval jsem scenaristiku v New Yorku, ale já jsem nebyl jakoby na na programech, kde se dá, jak to říct, získat titul, ale byl jsem na přenositelných kreditech, to znamená, že člověk si nastaví, co přesně chce studovat, takže já jsem měl třeba 3 měsíce takzvaný filmmaking, což je takový obor zahrnující spoustu fází vývoje filmu. Pak jsem měl 3 měsíce scénaristiku čistou, a pak jsem bral různý kurzy podle toho, co mě zajímalo, a vlastně i něco takového dál plánu podstoupit.
Za to jste musel všem zaplatit dolary. Tam,
ano, to se platí, to se platí.
No a teď řekněte, byly ty dolary dobře uložená devíza? Co vám to dalo, to studium?
Dalo mi to strašně moc. Já jsem sice napsal Pojedeme k moři ještě předtím, ale já si myslím, že každý autor má v životě jednu jedinou šanci napsat něco bez znalostí a bez toho, že by se úplně oprostil, že jedno dílo v životě, bavil jsem se s několika kolegama, kteří píšou, je to takový jako skoro pravidlo, že jedno dílo v životě přijde z hůry, jedno je takový dárek. A zbytek člověk musí plánovat, dělat si nějaký grafik, kam, co má ten příběh dojít, jinak to není možné. Já si myslím, že kdybych pak na tu školu nešel, tak už jsem nikdy nic jiného nenapsal.
Pojedeme k moři, je to dílo, které vám spadlo ze zhora?
Jo, je to tak.
No tak, když bych samozřejmě bylo víc, ale říkáte, že bývá jenom jedno, tak to je škoda. Pojďme teda zpátky ještě, pojedeme k moři, protože já jsem ho nedávno viděl po druhé, protože jsem si říkal, abych měl...
Děláte mi radost.
Ten zážitek. Je to opravdu velice silný příběh a možná, že je povýšený ještě o cihlu výš právě tím, že to vypráví dítě. Že to člověk, jaksi dospělý člověk, z začátku bere s takovým jaksi trošičku nadhledem, ale najednou ho to pěkně vtáhne teda. Myslím si, že jsou tam chvíle, kdy vy to víte dobře, jak si to s divákem docela otřese. Ten divák, který sedí před vám, to je mu to opravdu hodně jak si zatřásla, určitě víte, který moment má na mysli, ale vy jako autor, vy jako tvůrce jste to viděl kolikrát? 50krát.
150krát.
Jestli pak chodíte do kina, občas někteří režiséři to dělají a sledují reakce diváků.
No, to je na tom asi nakonec to nejbolestivější, ale asi vlastně i nejdůležitější, zhodnotit si to a vidět ty diváky, jak na to reagujou. No, víte co, že bych si zaplatil lístek a šel na to do kina s kapucou přes hlavu, aby mě nikdo nepoznal, ale objel jsem s tím prostě 30 zemí a různý festivaly, tam jsem vždycky to chtěl vidět s těma místníma divákama. A na film už jsem se nepotřeboval dívat, protože já v určitému filmu jsem někde mezi lhostejností a nenávistí. Viděl jsem to 150krát, ale já vždycky v tom kině sedím obráceně. Já si tam sednu a nekoukám se na plátno, koukám se na ty lidi, jak na to reagují. A vím, že tam jsou momenty, které přijdou, kdy přesně se nadechnou nebo leknou nebo něco takového. A to si užívám.
Jestli počkat, jo.
Jo, i v Rusku.
I v Rusku, vážně. No to je zajímavé, jak reagují, jestli reagují stejně různé národy, různé etnické skupiny a podobně.
No právě, že jo. To je pro mě zajímavé, ať to bylo Německo, Izrael, Jordánsko, Korea, tak prostě reagují vlastně stejně na ten film. I ty diskuze po filmu jsou téměř totožný. Zkoušel jsem si jako říct, proč to tak je. Asi je to tím, že o co v tom filmu jde, no, tak tam je přátelství, nějaká láska, rodina, tak všude jsou kamarádi, všude jsou otcové a synové, všude jsou milenci. Prostě jsem se asi téměř vyhnul českým reálím a ten příběh je přenositelný ven, no, tak asi to bude ten důvod.
No to určitě ano, to si myslím, že jaksi i nevěra, i dejme tomu, to potenciální nevěra, i dejme tomu domácí násilí se odehrává po celé planetě, co si budeme povídat. Mimochodem, když to tak jaksi vidíte, nevidíte, natočil byste něco z toho dneska třeba trošku jinak?
Tu otázku dostávám občas.
Vy se divíte.
Ne. Víte co, pro mě je to takový, já jak jsem na začátku nečekal vůbec nic o toho filmu a byl jsem připravený na to, že mě to zničí, nejen jako, že už nikdy nic natočím jako režisér, ale že se to promítne, že to bude mít určitě dopady na tu hereckou kariéru, tak já jsem si jenom přál, aby to nebyl průšvih. Takže si vlastně zakazuju z nějaký pověrčivosti, z té vděčnosti možná, že to dopadlo, si zakazuju říkat, co bych měl udělat jinak, ale samozřejmě jsou tam momenty. Jsou tam dva, který bych našel jako okamžitě a pak takový detaily. Ale ten film a to vyznění a spousta scén jsou, je to pro mě velkým překvapením, že já jsem nikdy nic nerežíroval. Já vlastně jsem nevěděl, jakoby, jak ty věci dohromady, jak to vysvětlit, aby to dopadlo tak, jak chci. Ale jsou vlastně úplně tak, jak jsem chtěl.
Byl jste trochu ostýchavý, když jste pracoval se štábem s ostřílenými kameramany a těmi profíky, pro který je to všechno už taková rutina jenom.
No, já jsem dostal dokonce požadavek, že tam musí být strašně moc zkušených tvůrců, aby podrželi toho neskušeného debitanta, nestudovaného, což naprosto pochopitelně, já jsem to přijímal naopak jako s díkem, ale oni mi to postupně jako odmítali nebo upřednostnili nějaký jiný projekty. Takže to, o čem mluvíte, já jsem tam nezažil. Můj štáb byl plný debitantů, až na pár výjimek, to byli samý debitanti v dost důležitých profesích. Takže naopak to byla jako nevím si vděčnost, ale radost z toho, že najednou to je na nich, že oni jsou najednou hlavní v té profesi a já si troufám říct, že z toho filmu je to hrozně cítit, to, že to je něčím nový ten film a odvážný a hlavně, že tam je hrozně energie. Já si myslím, že to je hlavně tím štábem.
My jsme ovšem stále ještě v úterním dopoledni a v hostu do domu a pořád s Jiřím Mádlem, velice milým hostem. Jirko, já si myslím, že přesto všechno, jak jste byl nadějný hokejista, tak slávu vám nakonec vydobily vaše herecké role ve snowboardiácích a rafťácích. Tím jste se pochopitelně dostal jaksi do povědomí a co si budeme povídat, to vám taky umožnilo jaksi dělat potom u filmu i to, co děláte teď, to znamená režírovat. Ale já věřím teda, doufám, protože by to byla velká škoda, že jste nezanevřel na hraní. Hrál jste naposledy Kolet, to je vaše poslední velká role?
Kolet, Vejška a pak jedna televizní. Ale jako tak z těch vážných rolí je poslední Kolet, co tím?
Jak se vám hrálo po boku té francouzsky?
Clemens, no, já myslím, že hrozně pomohlo to, že jsme tam byli vlastně ty tři hlavní role, které skutečně byly té národnosti, které měly být. Pardon, že to nebyla žádná kašírka, že toho Němce hrál Rick Bauer, Clemens hrála Francouzku, Belgičanku respektive, já jsem hrál toho Čecha. Bylo to celý takový opravdový. i tím, v jakém prostředí jsme byli a o čem jsme hráli.
Teď výročí osvobození koncentračního táboru v Osvětimi, takže Kolet dostává další dimenze. Takhle, jak jste to třeba prožíval, když jste byl v tom prostředí?
Tak ze začátku to člověk nevnímá, je to klasická herecká práce v jakýchsi kulisách, ale když člověk v tom najednou točí 2 měsíce, tak to prostě na vás vplývá, jo? A nejde to vlastně zastavit, protože nosíte ty věci, v kterých se blbě chodí, bolí to. Ano, sice o pauze dostanete nějaký jídlo a večer půjdete spát do své postele, ale prostě celý den se pohybujete v tom prostředí a je hrozně zajímavý, jak to funguje. Kdybyste se potom podíval do cateringového stanu, tak prostě ty herci nebo komparzisti, který na sobě měli prostě nacistické uniformy, tak neseděli u stolu s těma vězněma.
Vážně.
No.
To je neuvěřitelné.
Až na výjimky možná, ale opravdu ne.
To je neuvěřitelné. Jaký jste typ herce, který, když schodí ze sebe kostým, tak schodí i starosti s tou rolí a zapomene na to, nebo si to nosíte domů?
Jakdy. To je role od role a jak v jaký fázi natáčení jsme a taky, jestli je to víc rozsekaný. Když je to v kuse, dám příklad třeba Kolet nebo film Confident, tak ty na mě určitě hodně jako vlezly ty role, protože se točily dlouho a skoro bez nějaký jako větší pauzy nebo nedělal jsem mezi tím žádný jiný projekt, tak to člověk potom cítí. Ale já se vždycky snažím to brát hodně technicky a mám pocit, že ty pocity s tou technikou přijdou a většinou to tak je, ale pak když už to jde tak, že to člověk nemá pod kontrolou, tak je to až nepříjemný. No.
Teď jste mě připomněl Confidenta, to je velmi výrazná role taky a myslím si, že ve vás nutně musela jaksi vzbudit myšlenky, jak by se člověk zachoval v takovou chvíli.
Tak to víte, co, že
jste hrdina?
Pak většina lidí souhlasí s tím a já patřím mezi ně, že hrdinama se člověk nerodí a nezjistí, jestli je hrdina, dokud nepřijde ten moment.
Přesně tak, ten moment to no, rodí hrdinu, ano.
Tak těžko říct, já jsem těch momentů, kdy jsem se mohl za něco postavit a tím bych si uškodil, jsem jich pár zažil, ale nebyly tak zásadní, jako měla role ve filmu Confident.
No, tak když jsme u hraní, tak co dalšího vás čeká? Něco točíte nebo připravujete, nebo máte scénář doma už?
Mhm. Budu točit, za měsíc začínám film s Milošem Šmídmajerem, s kterým už jsem 2x točil, navíc mi produkoval Pojedeme k moři. S ním začínám točit film Celebrity, což je taková crazy komedie s prvkama satiry z prostředí televizních seriálů. A potom budu točit film s Ivanem Fílou Den štěstí, což je vlastně životopisný film o Petrovi Novákovi.
Ano, Miloš Šmídmajer, kdybyste nám věděli, to byl ten pán, co v Pojedeme k moři sedí v pokladně toho kina.
A prodává lístky.
Prodává
ano,
lístky.
Ano.
Určitě si vzpomínáte, že tady byla v průběhu dopoledne návštěvou také paní doktorka Lucie Cingrošová z nemocnice v Motole a vyprávěla nám o jedné velice zajímavé akci, která se v neděli bude konat kolem Rudolfína na náměstí Jana Palacha. Proč to říkám? Protože ta má ta akce hodně společného s mým dnešním hostem do domu, Jiřím Mádlem. Jirko, jak vy jste zaangažován v téhle akci?
Já jsem ambasadorem akce Den dětské onkologie a jakýmsi propagátorem tohodle problému, protože já bych taky rád za sebe všechny rád pozval na náměstí Jana Palacha, kde se tohle bude konat. Ta akce má za cíl 2 věci. Oslavit to, že jako Česká republika konečně slavíme Den dětské onkologie jako v západní Evropě a v Americe, protože my úspěšností léčby patříme právě k těm nejúspěšnějším, nejvyspělejším zemím, což si myslím, že je důležitý říct. A zároveň si dáváme za cíl upozornit na problémy, který tato problematika pořád nese. Protože ono se sice daří vyléčit 80% těch dětských pacientů, ale zaprvé pořád zbývá těch 20%, který to štěstí nemají, a navíc, co se nedaří, je zmírnit následky toho léčení. A o tom už se třeba nemluví. Ta léčba se vlastně nevyvíjí skoro 50 let žádným způsobem, protože to není trh. Jo, těch dětských odnemocnění je tak málo, že farmaceutické firmy do toho nechtějí investovat, a ty následky jsou hluchota, amputace, neplodnost, jsou poměrně drastický, a o tom se málo mluví, a to bychom chtěli měnit. Já jakožto ambasador si dávám za cíl klidně někam jakoby s tím jít, opravdu i legislativně řešit, jsme připravení jít s tím do parlamentu, kamkoliv, scházet se s farmaceutickýma firmama a prostě tomu problému pomoct.
Víte, to je vždycky samozřejmě dobře, když nějaká známá osobnost se za takovou akci postaví, nebo před takovou akci postaví jako tvář té akce, ale na vás je vidět teda, že nejenom budete zdobit, jaksi, když tam přijdou návštěvníci té akce a uvidí vás, ale že o tom taky hodně víte, to znamená, že se o to vážně zajímáte a že tomu vážně jaksi pomáháte, což je chválihodné a tady opravdu takzvaně čumím.
No, ten problém mě zajímá už dlouho, ono vlastně, jak jsem se stal před těma 10 lety nějakým způsobem slavným, tak to znáte, se na vás prostě vrhne spoustu těch charitativních akcí, a já jsem prostě přemýšlel, co je mi blízký. A vybral jsem si už tehdy tohle a jsem rád, že to v podstatě vrcholí díky rodičovskému sdružení. Tuhle akci prostě pořádají sami
Hajma, že jo? To
Hajma, znamená. Ano. Sami rodiče bývalých nebo současných pacientů.
Víte, ale většinou to bývá tak, že se člověk o to zajímá třeba, protože něco podobného má v rodině, nějaký podobný případ, a to se vás netýká.
Ne.
Naštěstí tedy.
Naštěstí se nás to netýká, ale týká se mě to nějak emočně. Prostě vždycky mě to zajímalo a věděl jsem, že ten problém existuje, a spoustu lidí třeba ani neví, že děti můžou onemocnit rakovinou. Vnímá se to spíš takový jakoby problém nějakého životního stylu nebo jo, stresových situací nebo čehokoliv. A málo kdo ví, že se to týká těch dětí. A co je důležitý říct, ty dětský nádory jsou právě úplně jiný. Proto to neplatí jako tak, že tak jim dáme jenom přece jenom menší chemoterapii, jako než těm dospělým to bude fungovat. Ne, ty dětský nádory se chovají úplně jinak a potřebují úplně samostatný výzkum, ale ten v podstatě není. Tak. A ještě k tomu dni, aby jsme to, ten... Samozřejmě je to vážný problém a bude se o něm mluvit ve smyslu toho, jaký skutečně je, ale máme tam i street dancery, bude to moderovat Leoš Mareš, a vrcholem toho by měla být autogramiáda známých osobností a hlavně videomappingová show přes celý Rudolfinum, což je vlastně světový unikát. A budou se tam, ten videomapping je inspirovaný kresbama právě dětských pacientů.
Ano, to už paní doktorka Cingrošová tady velice krásně plasticky naznačila, tak vy jste to tady dokumentovali, že to tak vážně bude, což
ano,
je...
Určitě, ano.
Co vy tam budete, předpokládám, nejenom zdobit, nejenom se podepisovat, ale budete přímo k dispozici, určitě si takhle můžete popovídat s lidmi.
Určitě, tak já se znám s několika těma pacientama, takže já budu především jim k dispozici, budu se snažit napomáhat té akci, případně i něco odmoderovat nebo spolumoderovat, ale sám jste to nazval správně, já tam budu především jako ozdoba.
No, jste ozdoba i našeho pořadu. Vám moc děkuju, je to velice prima si s vámi povídat, ale určitě vás nepustím ještě bez poslední odpovědi na otázku. Když už váš debut byl tak úspěšný, Pojedeme k moři, je opravdu film zjevení, bych řekl, sezóny, tak jak tam budete pokračovat? To je vysoko nasazená laťka, podlízat určitě nebudete chtít. Tak co máte teď v plánu?
To ne, rád bych nesklamal po druhý. Chystám svůj druhý film. Zatím se nevzdávám toho plánu dělat ho v zahraničí, protože já jsem ho jako takový napsal a on si o to svojí povahou říká, a uvidím, jo, ten někteří lidé čekají na film 7 let, než se zrealizuje. Já jsem s Pojedeme k moři měl poměrně rychlou cestu na plátna, takže beru, že po druhý třeba můžu mít méně štěstí, a proto nezahálím a píšu třetí scénář.
Tak neprozradíte víc asi.
Můžu, týká se shodou okolností Českého rozhlasu.
Ale,
ano.
Dobrá zpráva.
A je to moje srdcovka, nerad to nadřazu už teď, vlastně mluvím jenom o třech projektech, ale myslím si, že to zůstane mojí srdcovkou, možná nejdůležitějším projektem, který chci v životě udělat na dlouho.
Máte rád rozhlas jako takový?
Zbožňuji rozhlas, neříkám to opravdu jenom, protože v jeho budově teď sedím, ale od malička jsem měl rád rozhlas a začalo to tak banálně, jako že jsem jako dítě měl rád tu znělku, uklidňovala mě, měl jsem rád pořady tam, rozhlasový hry, který dělal Český rozhlas, a do dneška jsem hrozně rád za to, že něco takového existuje, jak kultivuje, jak informuje. Myslím, že na to můžeme být pyšní, stejně abych byl fér jako na Českou televizi.
A už jste si taky střihnul nějakou roli třeba ve hře nebo v pohádce rozhlasové?
Ne. Ještě
to je zajímavý, to vás ještě nevyužili rozhlas. No, tak to je rezerva, kterou mají naši režiséři ještě. Obsaďte Jirku Mádla do nějaké hezké pohádky. Myslím si, že by určitě nesklamal, jako nesklamal ani dneska. Jiří, já vám moc samozřejmě děkuju za vaše příjemné povídání. Nejenom příjemné, ale i velice podnětné.
Já děkuju za pozvání.
V podstatě jste taky dal pozvání na nedělní odpoledne na náměstí Jana Palacha. Já teď ještě pozvu, než se rozloučím s našimi posluchači, k dalším pořadům dvojky Českého rozhlasu. Ta první, samozřejmě po zprávách, bude vystoupení kamaráda Dalibora Gondíka, na kterého jste si zvykli, 12 ve 12, opět určitě nesklame. Mějte se moc hezky, Jan Rosák se s vámi loučí a loučí se taky s Jirkou Mádlem. Díky a naschledanou.
Naschledanou.